Areena.
Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 7:07 ja on ykkösaamun aika. Hyvää maanantaihuomenta. Viikonloppuna Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin ja tappoivat Iranin uskonnollisen johtajan ja kymmeniä muita keskeisiä päättäjiä, muun muassa Iranin puolustusministerin. Iran on vastannut iskuilla Israeliin ja amerikkalaisiin sotilastukikohtiin eri naapurimaissa. Eilen illalla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että iskut Iraniin voivat jatkua jopa 4 viikkoa. Mikä Yhdysvaltain ja Israelin tavoite on ja voiko sotilaallinen konflikti laajentua Lähi-idästä myös Eurooppaan, siitä heti lähetyksemme aluksi. 8:30 jälkeen asiaa Suomen huumepolitiikasta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan Suomen huumepolitiikka on epäonnistunut. 2 asiantuntijaa arvioi, missä kaikessa on nyt vikaa ja mitä pitäisi tehdä. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti siis myöhään eilen Suomen aikaa, että iskut Iraniin amerikkalaisten pitää varautua siihen, että omia sotilaita kuolee vielä lisää, nyt tiedettyjen 3 lisäksi. Tervetuloa Ykkösaamuun, eversti luutnantti, strategian pääopettaja Kristian Perheentupa Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Hyvää huomenta.
Ja väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Trump siis ilmoitti tosiaan, että iskut voivat kestää tuon vielä 4 viikkoa. Mennään tosiaan ihan tähän ajankohtaiseen tilanteeseen. Israelin ja Yhdysvaltain iskut Iraniin ovat jatkuneet tauotta lauantai-aamun jälkeen. Mitä iskuilla halutaan nyt saada aikaan, Kristian Perheentupa?
No kyllä, tässä on hyvin selkeästi molemmat, sekä Israel että Yhdysvallat ilmoittanut, että kyllä tässä on Iranin vallanvaihdostavoitteena. Hallinto halutaan saada vaihtumaan ja siihen liittyen sitten iskettiin suoraan ensi-iskujen sarjalla tähän ylimpään johtajaan sekä tämänhetkisten tietojen mukaan lähes 50 korkeimman johdon, sotilaallisen ja poliittisen johdon, uskonnollisen johdon edustajaa on tähän mennessä eliminoitu. Mm.
No aiemmin kun vielä kun näitä neuvotteluja Iranin kanssa, niin silloin koko ajan keskityttiin jotenkin siihen tähän ydinaseohjelmaan tai siihen, että Iranilla ei saa olla jatkossa ydinasetta, ei saa olla mahdollisuutta rakentaa siihen. Ja nyt tosiaan tuntuu, että tämä hallinnonvaihto on se päällimmäinen asia. Miksi tässä näin kävi?
Kyllä kai tässä on lähdetty siitä arviosta, että se Iranin alueelle muodostaman uhan ja erityisesti Israelille muodostaman uhan pohjimmainen lähde on sitten se johto siellä. Ja heillä sitten on erinäköisiä työkalujaan sen uhan aiheuttamiseksi. Se ydinohjelma tietysti oli näistä ilmeisin. Sitten presidentti Trump tässä hyökkäyksen alkamisen jälkeisessä puheessa nosti esiin myös tämän ohjustuotannon, että heidän merivoimansa erikseen sitten kytkien tietysti sen tähän Hormuzinsalmen sulkemisen mahdollisuuteen.
Tiina Hyyppä, tuliko tutkijalle yllätyksenä se, että tässä nyt Yhdysvallat näin voimaperäisesti nimenomaan tätä Iranin hallintoa nyt vaihtaa?
No tässähän tosiaan käytiin näitä neuvotteluja pidempään tämän ydinohjelman ratkaisemiseksi. Ja hyvin kuvaavaa oli Omanin ulkoministerin haastattelu yhdysvaltalaiskanavalla viime perjantaina, missä hän kertoi, että ratkaisu olisi saavutettavissa ihan pian, muutaman päivän päästä. Ja hän luultavasti sitten tiesi, että Yhdysvallat ja Israel ovat aloittamassa näitä iskuja ja pyrki sitten vetoamaan tämän diplomaattisen ratkaisun puolesta. Eli selvästikään se pelkästään ydinaseneuvottelut eivät olleet se tavoite, vaan tämän niin kuin hallinnon vaihtaminen. Mutta edelleen on epäselvää, että mikä tässä on se strategia. Pyritäänkö semmoiseen Venezuela-tyyppiseen ratkaisuun, eli Ali Khamenei ja muuta johtoa on tapettu. Odotetaanko, että sieltä nousee joku toinen johtaja, joka niin kuin vaihtaisikin kelkkaansa, olisi jollain tapaa länsimielinen tai yhteistyöhalunen länsimaiden kanssa. Tämmöistä en usko, että tulee tapahtumaan, koska se järjestelmä on rakennettu niin, että sieltä nousee samaa regiimiä kannattava, samaa ideologiaa kannattava johtaja. Eli se ei muutu tälleen niin kuin yhtäkkiä johtajaa tappamalla. Onko sitten pyrkimys niin kuin neuvotella joidenkin kanssa ja hakea tämmöisiä niin kuin suostuvaisia ryhmiä vaikka tämän vallankumouskaartin sisältä? Niin kuin Trump on ilmoittanut eilen, että olisi valmis neuvottelemaan Iranista. Nyt nämä neuvottelut on kieltäydytty niistä. En myöskään usko, että tämmöiset tulee etenemään. Miksi lähdettäisiin neuvotteluihin, kun tiedetään, että ne niin kuin johtaisi sitten vaan uusiin taisteluihin. Tai sitten Trump on kannustanut ja Israelin pääministeri Netanyahu kansaa niin kuin nousemaan ja ottamaan maa takaisin haltuunsa. En usko, että myöskään niin kuin semmoinen vaihtoehto tai valta vaihtuisi sitä kautta olisi nyt todennäköinen, koska tämä väkivaltakoneisto siellä Iranissa on edelleen olemassa ja pystyy murskaamaan tämmöiset niin kuin rauhanomaiset kansannousut, niin kuin me alkuvuodesta ollaan nähty.
Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf kertoi aiemmin aamulla, mitä Yhdysvaltain ja Iranin mahdollisista uusista neuvotteluista tiedetään.
Ei oikeastaan mitään merkittävää mahdollisia uusia neuvotteluja koskevaa ei ole kuulunut. Donald Trump saapui tai palasi tuolta Floridasta sunnuntai-iltana tänne pääkaupunkiin Valkoisen taloon, mutta ei pysähtynyt tuolla Valkoisen talon pihalla, niin kuin aika usein tapana on, keskustelemaan toimittajien kanssa, jolloin häneltä olisi tätä voitu kysyä. Sotatoimet ovat sitä vastoin jatkuneet voimakkaina. Yhdysvallat ilmoitti täällä sunnuntaina, että he ovat iskeneet noin 1000 kohteeseen noiden pommitusten alettua 2 päivää sitten. Muun muassa Iranin laivasto, ohjusten laukaisualustat, viestiliikenneyhteydet ja komentokeskukset ovat olleet tähtäimessä.
Presidentti Trump antoi viikonloppuna joitakin lausuntoja, myös haastatteluja medialle. Hän sanoi brittiläisen The Daily Mail-lehden haastattelussa, että iskut Iraniin voivat kestää 4 viikkoa. Mitä Trumpin aikeista Iranissa nyt tiedetään?
Hän antoi myös sunnuntaina lyhyen puhelinhaastattelun New York Timesille, jossa sanoi monta kiinnostavaa asiaa ja muun muassa toisti tuon arvion siitä, että Yhdysvallat ovat tosiaan varautuneet lähtökohtaisesti noin 4-5 viikon sotimiseen. Hän myös sanoi, että tai varoitteli amerikkalaisia siitä, että lisää amerikkalaisuhreja saattaa hyvin olla tulossa. Tähän mennessä hän niitä on 3 kappaletta. Hän myös puhui kiinnostavasti skenaarioista siitä, miten tuo mahdollisesti saadaan loppumaan tai päättymään. Ja yksi skenaario oli se, että vallankumouskaarti luovuttaisi aseensa iranilaisille. Toinen oli tämä Venezuelan malli, jossa johtaja siirretään tavalla tai toisella sivuun ja myötämielisempi sijainen samoista joukoista nousee esille. 3. oli sitten puhdas kansannousu. Näyttää siltä, että tuo poliittinen osa ja tuo Iranin tulevaisuus tässä Yhdysvaltain Donald Trumpin suunnitelmissa on edelleen aika avoin kysymys.
Tämä sota on Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, mutta sillä on myös sisäpoliittisia vaikutuksia. Trumpin hallinnolta odotetaan huomenna Iran tiedonantoa kongressille. Juuri miten amerikkalaiset poliitikot suhtautuvat Trumpin toimiin Iranissa?
No kyllä republikaanipoliitikot ovat antaneet Donald Trumpille totutun vankan tuen. Heidän mielestään Donald Trump tämän sotapäätöksen myötä on osoittanut voimakasta ja rohkeaa johtajuutta, sellaista, jota edellisestä presidentiltä on puuttunut juuri Iranin suhteen. Demokraatit taas pitävät tätä sotaa vastuuttomana, laittomana ja tähän hetkeen tarpeettomana. Heidän mielestään se vaarantaa amerikkalaissotilaiden hengen ja kuluttaa amerikkalaisten verovaroja. Mielenkiintoista on se, että ihan tuoreiden kyselyjen mukaan ainoastaan 1/4 amerikkalaisista äänestäjistä tukee tätä operaatiota.
Juri von Bunsdorfia haastatteli Tommi Fränti. Otetaanpa kiinni tuosta, mitä kuulimme sieltä Washingtonista. Christian Perheentupa, mikä sinun mielestäsi on se todennäköisin lopputulema tästä? Onko tämä tällainen Venezuelan malli vai onko siellä sitten kansannousu, mistä tässä jo vähän aluksi keskustelimme.
Niin, tuossa Juri von Bunsdorfin listauksessa taisi olla 3 erilaista vaihtoehtoa. Tässä vaiheessa on hyvin hankala vielä nähdä kyllä se viittaukset siihen, että vallankumouskaarti ja presidentti Trump puhutteli jo omassa puheenvuorossa heti hyökkäyksen aluttua, että kyllä se näkemys heilläkin ilmeisesti on se, että haluttaisiin sitten sieltä, tunnistetaan se voimatekijä, ne haluttaisiin sieltä löytää ne mahdolliset neuvottelukumppanit. Ja presidentti Trump taisi tuossa viime yön haastattelussa myös todeta, että he itsekin taisi yllättyä siitä, että nämä potentiaaliset ylimmän johtajan seuraajaehdokkaatkin sitten tuhoutuivat siinä ensimmäisessä iskussa, että heidänkin ennakkoarviot siitä, että ketkä siellä mahdollisesti johtoon nousee, niin on varmaan vielä hiukan avoimet.
Mm. Tiina Hyppä, nyt tässä on tosiaan kuultu jo, siellä on tällä hetkellä tämmöinen kolmen johtajan trio, joka on tällainen väliaikaishallinto. Ja nyt on jo ensimmäisissä arvioissa sanottu, että itse asiassa voi olla jo se, että se porukka on ikään kuin kovempi linjaista kuin mitä tähän asti on nähty. Mikä arviosi on?
Joo, kyllä. Eli siellä on semmoisia henkilöitä myös joukossa ja ainahan kun tapetaan johtaja, niin se ei ole mitenkään varma, että sieltä tulee mikään tämmöinen kyyhkynen niin kuin seuraavaksi, jonka kanssa voitaisiin neuvotella, vaan se voi olla paljon niin kuin tämmöinen väkivaltaa käyttävämpi ja ylipäätään nyt ollaan sotatilanteessa. Monet iranilaiset vastustaa nykyhallintoa, mutta samaan aikaan monet vastustaa myös tämmöistä kansainvälistä interventiota ja heidän oman kotimaansa pommittamista. Ja hyvä huomioida, että Iranissakin on syntynyt todella paljon siviiliuhreja näissä iskuissa. Eli ne ei ole vain tämmöisiä niin kuin strategisia pelkästään sotilaskohteisiin, vaan siellä on ihmisiä kuollut ja paljon epävarmuutta siitä, mitä tapahtuu. Ja se voi sitten niin kuin ikään kuin luoda tämmöistä hetkittäistä tukea sille hallinnolle siinä mielessä, että ei myöskään haluta, että Yhdysvallat tulee sinne luomaan mitään niin kuin väliaikaishallintoa tai että siitä tulisi tämmöinen Yhdysvaltain mikään niin kuin nukkehallitsija. Samoin tämä Reza Pahlavi, aiemman Shahin, joka 79 syöstiin vallasta poika, joka on niin kuin pyytänyt kansaa nousemaan kaduille odottamaan niin kuin tätä hetkeä, kun päästään syöksemään nykyhallinto vallasta, ei ole mitenkään laajasti suosittu Iranin sisällä. Eli ei ole selkeää, että kenen kanssa sitten päästäisiin niin kuin mahdollisesti neuvottelemaan.
Hyvä. Jatketaan sitten tähän iskujen laajenemiseen. Britannia sallii Yhdysvaltain käyttää brittiläisiä sotilastukikohtia Iranin ohjusten ja niiden laukaisualustojen tuhoamiseen. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi, että Britannia ei aio liittyä hyökkäykseen muilla tavoin. Aiemmin Ranska, Saksa ja Britannia kertoivat olevansa valmiita puolustamaan omia ja liittolaistensa etuja Persianlahdella. Maat toteavat yhteislausunnossaan ryhtyvänsä mahdollisesti puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan. Millainen merkitys näillä lausumilla on Euroopalle ja onko mahdollista, että Eurooppa ikään kuin imastaa mukaan tähän konfliktiin, Kristian Perhentupa?
No väistämättä vähintään talouden kautta me tietysti globaalisti tulemme tähän, jollakin tavalla ne vaikutukset tulee meihin kohdistumaan ja on eri maiden tiedustelu ja turvallisuuspalvelut on tietysti nyt varoittaneet mahdollisen terroriuhan riskistä, että sitä kautta ne ehkäpä ne ensimmäiset vaikutukset tulee ja millaista liikehdintää sitten eri maiden iranilaistaustaisessa tai muussa vähemmistöissä tämä saa aikaiseksi, niin se on sitten toinen kysymys.
Tiina Hyppä, onko merkkejä siitä, että konflikti voisi laajentua?
No varmaan ensisijaisesti täällä niin kuin alueella, että nythän ilmeisesti Kyproksella Iso-Britannian tukikohtaan on isketty ja siellä on aiheutunut jotain materiaalisia vahinkoja. Eli tämmöisiä ehkä voi sitten Iran laajentaa. Se on tehnyt iskuja näihin Yhdysvaltojen tukikohtiin Persianlahden maissa ja muualla arabimaissa ja sitten Israelia vastaan, mutta se saattaa tietysti laajentaa sitten näihin eri eurooppalaisiin tukikohtiin vaikka.
Niin, Kypros on jo Eurooppaa, että sikäli meillä mielessä ollaan jo aavistus Euroopan puolella. Kristian Perhentupa, voiko tässä käydä niin, että Yhdysvallat suurimpana vahvimpana NATO-jäsenenä edellyttää, että NATOn eurooppalaisetkin jäsenet osallistuvat tähän?
No tuskinpä tähän nyt NATOa Yhdysvalloilla on mitään halua vetää mukaan, eikä se tällä hetkellä tähän asiaan mitenkään liity.
Selvä. Ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen on parhaillaan Jordanian pääkaupungissa Ammanissa ja Antti Kuronen kertoi runsas tunti sitten, minkälainen tilanne ja tunnelma siellä on.
Tilanne on rauhallinen, mutta kyllä täällä ymmärtääkseni on vähemmän liikennettä ja ihmisiä ulkona kuin tavallisesti ja suuri asia koko Lähi-idässä tämän konfliktin myötä nyt on se, että ilmaliikenne, ilmatila on suljettu lähes kaikissa näissä Lähi-idän maissa. Tai sitten lentoliikennettä rajoitetaan vahvasti, mutta todella monissa maissa lentoliikenne on kiinni. Mutta tänne Jordaniaan pääsee Jordanian oma lentoyhtiö Royal Jordanian lentää tänne. Se on harvoja yhteyksiä ja siksi olen täällä ja lensin tänne eilen.
Iran on ampunut ohjuksia ja lennokkeja useisiin arabimaihin, myös Jordania. Millaisia tuhoja nämä iskut ovat aiheuttaneet?
Ihmisiä ei ole onneksi kuollut kovinkaan paljon näissä iskuissa, mutta kyllä vaikuttaa hyvin paljon. Nyt esimerkiksi Iran onnistui iskemään Dubain lentokenttään, joka vaikeutti tätä lentotilannetta entisestään. On isketty myös lähelle esimerkiksi turistikohteita ja kyllä näissä monissa arabimaissa on suuri huoli, että pystytäänkö vastaamaan näihin Iranin ohjusiskuihin.
Tuhoisin isku tähän mennessä osui Israelin, siellä asuin rakennukseen, osunut ohjussurmasi ainakin 9 ihmistä. Miten Israel on vastannut Iranin toimiin?
Israelissa tosissaan Beit Shemeshin pikkukaupungissa osui ohjus ilmeisesti synagogan lähellä väestösuojaan. Ja siellä kuoli tosissaan 9 ihmistä ainakin. Uhriluku voi vielä kasvaa. Israel ei sinänsä vastaa nyt Iranin toimiin, koska Israel tällä hetkellä tässä operaatiossa tuittaa ja pommittaa lähes kaikkea tuolla Iranissa. Israelin ja Yhdysvaltojen ilmaiskut ovat jatkuneet hyvin laajoina. Ja Israelissa on kokemusta tästä. Ihmiset tietävät, että heidän tulee mennä väestösuojiin ja myös on rajoitettu, että ei saa järjestää tilaisuuksia näin Israelissa ja varmasti se jatkuu.
Iran on ollut merkittävä tukea Lähi-idän maissa toimiville terroristijärjestöille, kuten Hamasille ja Hizbollahille. Miten Ali Khameneen kuolema vaikuttaa näiden järjestöjen toimintaan?
Suurin käänne nyt tässä konfliktissa tässä viime tai sen illan ja yön aikana on ollut se, että Libanonissa toimiva Hizbollah-järjestö, joka on siis Iranin liittolainen, vastasi tai kosti tämän Iranin Ayatollah Khameneen kuoleman. Hizbollah iski Israeliin droneilla ja nyt Israel on aloittanut operaation Libanonissa. Tämä on ehkä suurin käänne. Israel on tulittanut raja-alueita Etelä-Libanonissa, mutta myös Beirutin eteläosia, jossa myös ihmisiä on kuollut. Ja nyt on suuri kysymysmerkki, että eskaloituuko tämä Israelin ja Hizbollahin, siis Libanonia vastaan sota uudestaan.
Useat arabimaat ovat julkisesti korostaneet diplomaattista ratkaisua Iranin tilanteeseen, mutta kulissien takana esimerkiksi Saudi-Arabia on lobannut Yhdysvaltoja sotilaallisen iskun puolesta. Miksi?
No, arabimaat ovat huolissaan tai olivat huolissaan tästä sodasta etukäteen, koska Iran on hyvin lähellä näitä pieniä öljyvaltioita ja he ovat epävarmoja, voivatko he puolustautua Iranin ohjusiskuja vastaan ja se vaikuttaa heidän turismiinsa esimerkiksi ja moniin asioihin, ja siksi on haettu diplomaattista ratkaisua. Myös Saudi-Arabia siis virallisesti, monet näistä maista, suurin osa ei ole antanut esimerkiksi Yhdysvaltoja käyttää heidän lentokenttiään tukikohtina tässä operaatiossa, mutta on raportteja, että Saudi-Arabian prinssi yksityisesti on kannustanut Yhdysvaltoja tähän operaatioon, ja varmasti siinä on taustalla se, että Iran ja Saudi-Arabia ovat perinteisesti vastustajia. Iran johtaa tätä Shia-maailmaa Lähi-idässä ja Saudi-Arabia on johtava valtio tässä sunni-blogissa ja ehkä se liittyy siihen.
Antti Kurosta haastatteli Tommi Fränti. Kristian perheen tupa, vielä ennen kuin mennään tähän konfliktin laajenemiseen, niin minkälainen yllätys oli, tai oliko se yllätys, että tämä isku sinne Iraniin on nimenomaan Israelin ja Yhdysvaltojen yhteinen, ei pelkästään Yhdysvaltojen isku?
No kyllä tässä nyt ne tiedot, jotka tällä hetkellä on käytössä, niin viittaa siihen, että tämä on pitkään jo yhdessä suunniteltu tämmöistä operaatioa ja nyt ne viime hetken tiedustelutiedot siitä Iranin ylimmän johdon kokoontumisesta ja heidän tarkoista olinpaikoista ja kykyä iskeä sinne, niin sitten oli ne laukaiseva tekijä, jolloin päätettiin ryhtyä tähän operointiin sitten yhdessä.
Tiina Hyyppä, tuossa Antti Kuronen kertoi sieltä Jordaniasta, että ikään kuin nyt kun Iran on tehnyt näitä kostoiskuja tai vastaiskuja, niin Niitä on tullut hyvin paljon eri naapurimaihin, Israeliin. Onko nyt selvää, että tämä laajenee ihan koko Lähi-idän kattavaksi sotilaalliseksi konfliktiksi?
No paljonhan se on jo laajentunut ja ehkä tässä on niin kuin erilainen vastaus Iranilta. Viime kesän sodan aikana he teki tämmöisen niin kuin voimakkaampia useita iskuja nimenomaan Israelia kohtaan. Ja nythän tämä vastaisku alkoi sitten iskuilla näitä eri arabimaita kohtaan pääosin siellä Persianlahden maissa. Ja huomionarvosta se, että nämä niin kuin Saudi-Arabia ja Iran vaikka viime vuosien aikana on lähentynyt ja niin kuin on sovittu tämmöisistä, niin kuin diplomatian saralla on päästy eteenpäin suhteiden lähentämisestä. Ja vaikka Arabiemiraatit ja Iran käy kauppaa ja niin kuin, nämä ei ole mikään tämmöinen sunni-shia niin kuin blokki, mitkä ei tekisi mitään yhteistyötä toistensa kanssa. Ja tämä Saudi-Arabian, että onko kruununprinssi Mohammed bin Salman sitten niin kuin edesauttanut Yhdysvaltojen iskujen aiheuttamista vai ei, niin sitä ei niin kuin vielä tiedetä. Että se toisaalta sotkee sitten tätä niin kuin Saudien ja muiden Persianlahden maiden politiikkaa vastaan. Ja selvää on se, että nämä iskut on niin kuin hyvin kalliita niille. Niitä ei haluta ja mahdollisesti siinä, kun Iran aloitti sitten tämmöisen niin kuin laajemman rintaman täällä alueen maissa, niin se pyrki luomaan sitten painetta niille, jotta he vetoaisi Yhdysvaltoihin, että se lopettaisi sitten nämä iskut Irania vastaan. Ja saa nähdä, miten tämä sitten niin kuin etenee, tuleeko nämä maat jotenkin vastaamaan, että nythän sitten Hezbollah Libanonissa on lähtenyt tähän niin kuin rintamaan mukaan, mikä sitten taas on aiheuttanut, että Israel on kiihdyttänyt hyvin paljon iskujaan, mitä se on tehnyt Libanoniin jo reilu vuosi sitten solmitun tulitauon jälkeen koko ajan, mutta nyt merkittävästi eteenpäin, enemmän. Ja Etelä-Libanonista paljon ihmisiä on paennut, Etelä-Beirutista, Dahien alueelta, missä on paljon Hezbollahin kannattajia, mutta myös ihan tavallisia ihmisiä on sitten paennut pois.
Kristian Perheentupa, nyt kun näitä iskuja tosiaan näihin amerikkalaiskohteisiin on tullut, suurin piirtein nyt, voiko sanoa kartalta melkein kaikkiin näihin naapurimaihin, niin voiko tässä syntyä sellainen tilanne, että myös ne ikään kuin iskevät sotilaallisesti takaisin?
No se on tämän eskalaation kannalta varmaan keskeinen seikka, mutta varmaankin tällä hetkellä, kun Israelilla ja Yhdysvalloilla on aikamoinen toiminnanvapaus ja hyvin laajasti Irania vastaan iskee tällä hetkellä, niin näillä mailla ei varmaan erityistä tarvetta eikä myöskään haluaa sitten niitä omia kykyjään käyttää.
No ihan lopuksi vielä kysymys Tiina Hyypälle. Tässä nyt esimerkki maailman maat ovat nyt ankarasti tuominneet nämä Iranin kostoiskut, mutta esimerkiksi Ruotsissa käydään paljon keskustelua siitä, että oliko tämä nyt sitten oikeutettu ja kansainvälisen oikeuden mukaista tämä amerikkalaistenkaan isku sinne Iraniin. Mitä tutkijana sanot?
Joo, eli tässä on ehkä tapahtunut tämmöistä tai jo olemassa oleva niin kuin jonkinlainen kahtiajako, eli Yhdysvaltojen ja Israelin kanssa liittoutuneet maat, niin paljon heikemmin tuomitsi näitä iskuja Iraniin, samalla lailla Suomen valtionjohtaja. Eli lausunnoissa ollaan paljon varovaisempia ja sitten nämä Iranin iskut on niin kuin yksiselitteisemmin tuomittu. Ja tietysti tässä niin kuin siis tämä kaksinaismoralismi tulee esiin. Iranin tai Venäjän iskut tuomitaan selkeästi, mutta silloin kun kyse on omista liittolaisista, niin kansainvälistä oikeutta ja lakia ollaan mahdollista niin kuin, tai nähdään, että sitä voidaan vähän taivuttaa ja katsoa niin kuin sormien väli. Korostetaan paljon sitä sääntöpohjasta maailmanjärjestystä ja oikeutta, mikä on tärkeää pienille Suomen kaltaisille maille, mutta silloin kun meidän liittolaiset tekee sitä, niin se ei ole ihan niin tarkkaa.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Kristian Perheentupa, Everstiluutnantti strategian pääopettaja Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Tiina Hyyppä, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Kiitos.
Kiitos.
Iranin tilanne vaikuttaa laajalti lähialueen maiden turvallisuuteen. Iranin tekemät ilmaiskut Israeliin ja arabimaihin jatkuvat ja lennot alueelle on keskeytetty. Persianlahden rannalla sijaitsevat arabimaat ovat suomalaisten suosimia matkakohteita, etenkin näin talvisaikaan. Meillä on nyt puhelimessa ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Millaista tietoa ulkoministeriöllä on Iranin tekemistä iskuista? Mihin maihin iskuja on kohdistettu?
No kaiken kaikkiaan nämä iskut, siis Iranin ja muiden tekemät iskut, on kai kohdistuneet jo ainakin 10 valtioon, että se on hyvin laajasti siellä Lähi-idässä nyt sillä alueella. Nyt tilanne tietysti vähän intensiteetti vaihtelee ja ehkä nyt kuitenkin se pahin tilanne on varmaankin Iranissa.
No, Iranin ampumia ohjuksia ja lennokkeja on osunut myös siviilikohteisiin, kuten hotelleihin ja lentokentille. Ovatko alueella olevat matkailijat vaarassa?
No, totta kai. Siis tietenkin tietty vaara on olemassa, jos käy oikein huono tuuri, mutta ehkä tässä on kuitenkin syytä muistaa, että sellainen niin sattumanvarainen niin kuin ilmaiskun kohteeksi joutuminen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä niissäkin maissa ja kaupungeissa, joihin näitä yksittäisiä iskuja on tullut. Mutta totta kai kannattaa huolehtia niin kuin normaaleista, terveen järjenmukaisista varotoimenpiteistä ja pysytellä mielellään sitten ainakin lähellä sellaista sisätilaa, että jossa on vähän parempi sirpalesuoja, johon pääsee nopeasti sitten tarvittaessa, jos hälytys tulee.
Kuinka paljon alueella siis Persianlahden arabimaissa on suomalaisia ja miten heitä on ohjeistettu tässä vakavassa tilanteessa?
No siis Lähi-idän alueella, tällä vaikutusalueella on meidän tiedossa semmoinen 3000 suomalaista. Heitä todellinen määrä on varmasti jonkun verran suurempi. Suurin yksittäinen matkakohde on varmastikin Arabiemiraatit, jossa on melkein 2000 suomalaista jo meidänkin tiedossa. Kyllä heitä aika paljon. Ja sitten tietysti lisäksi tämä vaikuttaa esimerkiksi meidänkin suomalaisten siis Aasian liikenteeseen, koska nämä Persianlahden hubit, erityisesti Doha ja Dubai, on sellaisia, joiden kautta on lennetty ja osa ihmisistä on sitten sen takia nyt vähän niin kuin jääneet hetkeksi jumiin sinne Aasiaan. Mutta tällä alueella ehkä semmoinen tosissaan niin joitain tuhansia suomalaisia.
Niin, Dubain, Dohan ja Abu Dhabin lentokentät on suljettu kokonaan tai osittain. Miten suomalaiset matkailijat pääsevät palaamaan Suomeen?
No, nyt on tietysti liian aikaista sanoa, että miten se kaikki onnistuu. Että suomalaisia on aika suuri määrä, mutta jos ajatellaan, että pelkästään EU-kansalaisiakin on 500 000 tällä alueella. Että sen matkailijamäärän purkaminen kestää joka tapauksessa aika pitkään ja ruuhkia on odotettavissa. Tällä hetkellä sieltä lennetään alueelta niin Omanista ja Saudi-Arabiasta, Jordaniastakin jonkun verran. Meillä on aamulta sellainen tieto, että tänään on suunniteltu lentoja jopa Dubaista ulos. Nämä varmaan vahvistuu nyt, siellä on just ollut iskut aamulla meneillään myös Emiraateissa ja alueella laajemminkin. Että sitä reittiä nyt on mahdoton sanoa. Meidän suositus on tällä hetkellä kuitenkin se, että kaikkein paras vaihtoehto juuri nyt on odotella vielä vähän aikaa ihan rauhassa tilanteen selkeytymistä. Ja kansainvälinen lentoliikenne on aika resilientti toimiala sillä tavalla, että sitten saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä myös se, että lennot alkaa jossain vaiheessa palautua.
Entä Israel? Israel on erityisesti Iranin kostoiskujen kohteena ja siellä myös asuu suomalaisia. Mitä heidän tilanteestaan tiedetään?
No siis se on samankaltainen kuva kuin tässä Persianlahden alueella, että meillä ei ole siis tiedossa koko alueelta yhtään loukkaantunutta suomalaista. Ja mun silmiin ei ole osunut edes EU-kansalaisia, jotka olisivat näissä ilmaiskuissa loukkaantuneet. Että sekin kuvaa vähän ehkä sitä tilastollista todennäköisyyttä nyt tästä todellista riskiä, että sitä ei pidä myöskään liioitella. Israelissa on hyvin kehittynyt väestönsuojelusysteemi. Eli siellä järkevää on nimenomaan kuunnella paikallisviranomaisten ohjeita ja pitää huolta siitä, että se lähin shelter, eli lähin suoja on sitten mahdollisimman lähellä. Siellä on tarkat ohjeistukset ja hälytykset toimii hyvin, että näihin ilmaiskuihin niin Israelissa varsinkin saadaan aika hyvin sellaista varoaikaa, että kun hälytys tulee vaikka omaan kännykkään, niin sen jälkeen on kuitenkin aikaa vielä suojautua. Meillähän on suomalaisia jonkun verran, siis myös Iranissa tosiaan 70 matkustusilmoitusta meillä, ja siellä nyt ehkä se, niin kuin se ilmaiskutilanne on kuitenkin tältä alueelta niin kaikkein hankalin tällä hetkellä.
Kiitos näistä arvioista, Jussi Tanner, konsulipäällikkö ulkoministeriöstä.
Kiitos.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää tänään odotetun puheen, jossa hän linjaa maan turvallisuuspolitiikkaa. Yhdysvaltain muuttunut ulkopolitiikka on saanut eurooppalaiset johtajat kysymään, onko Yhdysvaltain ydinasepelote enää riittävä Euroopan turvallisuudelle. Ja presidentti Macron on väläytellyt Ranskan ydinasepelotteen laajentamista myös muiden Euroopan maiden suojaksi. Miten ydinaseista puhutaan Ranskasta, Ranskassa. Siitä seuraavaksi Pariisissa on toimittajamme Miina Väisänen, joka kertoo seuraavaksi, miten Ranskassa on kommentoitu Yhdysvaltojen iskuja Iraniin.
Heti iskujen jälkeen presidentti Emmanuel Macron kommentoi, että Ranska ei oltu informoitu näistä iskuista eikä Ranska ole niihin osallisena. Ajatollahin kuolemaa Macronille suoraan kommentoinut, mutta rivien välistä voi ehkä päätellä, kun hän on sanonut, että iskut eivät ratkaise Iranin tilannetta ja että Iranin kansan pitäisi päättää omasta kohtalostaan. Kuten tuossa uutisessa äsken kuultiin, niin Ranskan, Iso-Britannian ja Saksan johtajat julkaisivat eilen yhteisen julkilausuman, jossa tuomittiin Iranin kostoiskut lähialueille ja sanottiin, että ollaan valmiita tuhoamaan Iranin ohjuksia ja droneja niiden lähetyspaikoilta. Ja juuri tänä aamuna on tullut uutinen, että Ranskan sisäministeri on pyytänyt Ranskan sisäisen turvallisuuden viranomaisia ja poliisia nostamaan valmiustilaa Ranskassa mahdollisten terroriskujen varalta.
Miten Ranskan johto suhtautuu Yhdysvaltain tavoitteeseen hallinnon kaatamiseen Iranissa?
Ranskan johto on tosiaan sanonut, että diplomatian keinoja pitäisi käyttää ja että eskalaatio on vaarallinen ja sen pitäisi loppua. Eli kyllä siitä voi päätellä, että Ranskan johto ei tue tällaisia iskuja, mitä Yhdysvallat on nyt tehnyt.
Mennään sitten Ranskan turvallisuuspolitiikkaan. Ranska on toinen eurooppalaisista maista, jolla on oma ydinasepelote. Kerro, millainen pelote Ranskalla on?
Ranskalla on 290 ydinkärkeä ja niiden selkäranka on neljä ydinsukellusvenettä, jotka sijaitsevat Länsi-Ranskassa Brestissä, josta myös Macron pitää tänään tuon odotetun puheensa. Lisäksi Ranskalla on muun muassa ilmasta laukaistavia ydinohjuksia. Ne puolestaan sijaitsevat lentotukikohdassa Pariisin ja Strasbourgin välissä. Ja Ranskan ydinasearsenaalia on kuvattu uskottavammaksi kuin Iso-Britannian, koska Ranska on vähemmän riippuvainen ydinaseidensa suhteen Yhdysvalloista ja myöskin Britannian kalusto on ilmeisesti hieman vanhempaa kuin Ranskan. Ranskalaiset veronmaksajat maksavat tai ydinasearsenaali maksaa ranskalaisille veronmaksajille reilu 6 miljardia euroa vuodessa tällä hetkellä. Se on noin 11% Ranskan puolustusbudjetista.
Nyt Ranska on tarjoamassa ydinpelotetta myös muulle Euroopalle. Mitä se käytännössä tarkoittaisi?
Tärkeää on nyt huomata se, että tarkoituksena ei ole tässä vaiheessa korvata Yhdysvaltojen ydinsateen varjoa, mutta ideana tässä Ranskan niin sanotussa jakamisessa olisi se, että vähän sama periaate kuin Natolla, eli jos esimerkiksi Venäjä hyökkää Ranskan liittolaismaahan, eli toiseen Euroopan maahan esimerkiksi, niin käytännössä reaktio olisi tällöin sama kuin jos Venäjä hyökkäisi Ranskaan. Mutta tärkeää ranskalaisille on se, että päätösvalta säilyy yksin ja ainoastaan Ranskan presidentillä, eli sitä nappia voi painaa vain Ranskan presidentti. Ja tässä vaiheessa ei näytä siltä, että Ranska olisi sijoittamassa ydinkärkiään muihin Euroopan maihin.
Euroopassa, myös Suomessa, on ryhdytty puhumaan ydinaseista uudella tavalla. Miten tätä keskustelua seurataan siellä Ranskassa ja mitä presidentti Macronin puheelta voidaan odottaa?
No, hieman yleistä voi sanoa, että eivät ranskalaiset ydinaseistaan puhu niin sanotuissa kahvipöydissä. Eli kyllä tämä on aika ylätason keskustelua, jota käydään tuolla viranomaisten taholla. Nyt tänään puheelta Eliseen palatsi on sanonut, että uusia suunnanmuutoksia voidaan odottaa tältä puheelta. Asiantuntijat ovat vähän skeptisiä sen suhteen, saadaanko mitään konkreettisia ehdotuksia, mutta aivan varmasti Macronin tavoitteena on nyt motivoida niin sanotusti ranskalaisia veronmaksajia, jotka myös maksavat nämä ydinaseet, siihen ajatukseen, että ne mahdollisesti ydinasepelote voitaisiin jakaa muiden Euroopan maiden kanssa ja tehdä lisätä puolustusyhteistyötä ja yhteisiä harjoituksia muiden Euroopan maiden kanssa.
Miina Väisästä haastatteli Tommi Fränti. Kello on 9:19 ja päätämme Lähi-idän käsittelyn tältä aamulta tähän ja käännämme katseen kotimaan huumepolitiikkaan.
Maassa, jossa on näin korkea nuorten huumekuolleisuus, ei voi puhua että me olisimme onnistuneet. Meillä on selkeitä puutteita ja voi sanoa, että ihan turvaverkon pettää nuorten kohdalla. Että meillä esimerkiksi ei ole Suomessa kunnollisia nuorten päihdepalveluja, alaikäisten päihdepalveluja, vaan lastensuojelu joutuu tätä puutetta paikkaamaan. Ja siinä on varmasti myöskin semmoista historiallista sinisilmäisyyttä, että ei ole haluttu nähdä tai ei ole osattu nähdä sitä, että meillä on hyvin nuoria, jopa 12-vuotiaita vakavasti huumeriippuvaisia nuoria.
Näin sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kommentoi korkeaa nuorten huumekuolemien määrää Ylen MOT-ohjelman haastattelussa. Mitä nyt pitää muuttaa, jotta huumekuolemat saadaan laskuun? Hyvää huomenta ja tervetuloa Mehiläisen päihdepalvelujen johtaja, päihdelääkäri Kaarlo Simojoki.
Huomenta.
Ja päihdelääketieteen professori Solja Niemelä Turun yliopistosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos ja huomenta.
Miltä kuulosti tuo ministerin puhe, Kaarlo Simojoki?
Tämähän oli iloinen asia, että viimeinkin tunnustetaan, että emme ole onnistuneet tässä. Että sillä lailla se on se muutoksen alku. Kyllä niin kuin minä ajattelen, että meillä ollaan tosiaankin oltu sinisilmäisiä siinä, että olemme kuvitelleet, että meidän malli toimii ja tämä kahden raiteen malli toimii. Ja nyt on aika todeta, että se ei toimi enää.
Juuri näin, että me tarvitaan aika laajamuotoinen eri alojen ylittävä, eri hallituskausien ylittävä uusi päihdestrategia ja päihdepolitiikan suuntaa täytyy muuttaa niin, että sen keskiössä on se, että tarve käyttää päihteitä vähenee. Tämä tarkoittaa ennaltaehkäiseviä toimia, tämä tarkoittaa hoitoon kohdistuvia resursseja ja haittoja vähentäviä toimia. Ja näiden kanssa yhdessä synergiassa me saadaan itse asiassa aikaan mittavia säästöjä. Me saadaan aikaan myöskin huumekuolemien vähenemistä. Me saadaan tuotettua hyvää mielenterveyttä. Myöskin tuleville sukupolville pystytään vähentämään ylisukupolvista kuormittuneisuutta. Ja siinä rinnalla ikään kuin tämän kaiken tukena me toki tarvitaan myöskin näitä, voisi sanoa, että näitä rajoittavia toimenpiteitä, mikä nyt on ollut valitettavasti tämä meidän pääpaino päihdepolitiikassa nimenomaan huumeiden osalta viime vuodet. Tämä täytyy saada muutettua muuten. Me maksetaan iso hinta siitä, että asioita ei ole hoidettu kuntoon.
Nyt kun kuuntelen teitä, niin ymmärränkö oikein, että teille tämä on ihan pläkkiselvää, että tämä huumepolitiikka ei ole toiminut, mutta että se on nyt uutta, että ministerikin sen myöntää.
No näin se vähän on, että mä itse ajattelin, että meillä on ollut tämä kuuluisa kahden raiteen malli, että se pitäisi nyt romuttaa ja siirtyä semmoiseen yhteen valtatiemalliin, jossa me tavallaan isosti lähdetään nyt yhdistämään niin kuin psykiatriaa ja päihdepalveluita, mutta toisaalta sitten myös sitä niin kuin hoitoa ja hoitoa plus sosiaalihuoltoa ja sitten sen rinnalla sitten näitä rajoittavia tekijöitä, että nyt pienet purot ei enää auta eikä pienet hankkeet, että kyllä tämä on niin kaikkinensa niin pitkän muutoksen tulos, missä me ollaan tällä hetkellä. Et niin kuin Solja tuossa hyvin sanoi, että tämä on, niin kuin minä sanoisin näin inhimillisesti ja Suomen näkökulmasta ihan yhtä melkein mittava kriisi ja riski kuin meidän velkaantuminen. Että me ei tässä pienillä piperryksillä enää niin kuin päästä pois, vaan nyt täytyy miettiä koko järjestelmä uusiksi, mikä toki on mahdollista nyt, kun hyvinvointialueet alkaa toivon mukaan nyt kehittämään palveluitaan esimerkiksi kun pitkän säästökauden jälkeen.
Nimenomaan näin mä kommentoisin tuohon, että nimenomaan tämä vaihe, missä me tällä hetkellä ollaan sote-uudistuksen kanssa, niin me ollaan niin kuin kriittisillä hetkillä siinä, että me pystytään tähän tarttumaan ja muuttumaan tämä epäsuotuisa kehityssuunta.
Tarkennetaan vielä, että tämä kahden raiteen politiikka, niin se on siis käytännössä tarkoittanut sitä, tai siinä on toteutettu sitä, että huumausaineet kielletään, mutta käyttäjiä autetaan. Ja tämä, niin kuin sanoitte tässä, niin ei nyt ole tainnut ihan toimia, mutta mikä se on nyt sitten siellä, jos puhutaan näistä hyvinvointialueista, niin niitä on yli 20, että tuleeko tähän nyt sitten tämmöinen niin kuin 20 erilaista uutta varianttia sitten tästä suomalaisesta huumepolitiikasta.
Juurikin näin, että tämä nimenomaan vaatii ihan koko valtakunnan tasosta koordinaatiota ja selkeät speksit siihen, että miten me tässä edetään. Tämä on tällä hetkellä hajanaista, tätä kokonaisuutta ei koordinoi kukaan. Meillä on niin kuin palvelut edelleen on levällä. Meillä on itse asiassa aika hyvä lainsäädäntöuudistus tehty, jossa päihdeongelmien hoito rinnastetaan muiden sairauksien hoitoon. Mutta se, että tämä käytäntö, niin tämä tökkii tällä hetkellä todella paljon. Se lähtee ihan siitä, että pitäisi olla myöskin osaamista hoitaa ne päihdeongelmat. Ja tämä on, niin kuin ajattelen, että sen konkretian saamiseksi niin yksi isoimmista aukoista ja haasteista. Tämä pitäisi ensisijaisesti saada kuntoon. Niin sen jälkeen me saadaan sitten sitä tulostakin. Että ei voi hoitaa, jos ei osaa hoitaa.
Niin, siis mehän ollaan sinällään, niin kuin vaikka sote-uudistusta aina kritisoidaan paljon, mutta meillä on ennen ollut yli 300 eri päihdehoitomallia, kun jokainen kunta on itse sitä niin kuin toteuttanut. Nyt meillä on enää se vähän yli 20 aluetta, että mahdollisuudet olisi, mutta tämä vaatii myös tosi paljon tahtotilaa. Ja mä ajattelen myös, että se on ollut yksi iso haaste, että meiltä on puuttunut se poliittinen, mutta myöskin sitten tässä niin kuin hoidon ja sosiaalihuollon niin kuin puolella se tahtotila tehdä sitä yhteistä muutosta. Kyllä niin kuin meillä löytyy edelleenkin konsensusta nykypäivänä, vaikka se joskus tuntuu olevan politiikassa hukassa, niin kyllä tämä olisi nyt semmoinen paikka, missä sitä kaivattaisiin enemmän kuin koskaan.
Ja ajattelin myöskin sillä lailla, että tämä tietenkin tällä hetkellä se kuumin kysymys on se, että mihin meillä on rahaa. Meillä on aika niin kuin ollaan kriittisissä paikoissa myöskin sen kanssa, että mihin sitä rahaa voidaan käyttää. Ja tämä on nimenomaan se viesti, mitä mä itse haluan tuoda esille, että se, että meillä on toimiva hoitojärjestelmä ja toimiva päihdepolitiikka, niin se nimenomaan säästää rahaa. Pelkästään terveydenhuollon sisällä alkoholiin liittyvät kustannukset pyörii miljardiluokassa. Mm. Eli me puhutaan niin kuin ihan massiivisesta, ja siihen päälle sitten, kun mietitään vielä kustannukset, jotka tulee esimerkiksi oikeusjärjestelmästä ja läheisten kärsimistä erinäköisistä haittavaikutuksista, mitä tähän liittyy, lastensuojelukustannukset, näin päin pois. Niin tämä on aivan niin kuin massiivinen asia. Ja mä itse näen, kun mä katson esimerkiksi mitä terveydenhuollon sisällä, jos nyt puhutaan ihan vaan puhtaasti terveydenhuollosta, että mitä siellä tehdään ja mitä, niin siellä on ihan, se on niin kuin Sahara-autiomaa. Ja se, että itse näen, että no tässä voisi tehdä tätä, tässä voisi tehdä tätä, ja mitä ei tapahdu. Tämä on osin niin kuin osaamisongelma, ja totta kai se on myöskin resurssiongelma. Mikään raha, joka tulee suoraan päihdehoitoon, niin eihän se säästä sitä rahaa sieltä päihdehoidosta, vaan nämä säästöt tulee aina niin kuin monilta eri sektoreilta. Ja tämä pitäisi nähdä, ja meidän pitäisi tehdä sellaista päihdepolitiikkaa, jossa erinäköiset toimet tuo synergiaa toisiinsa. Että ei voi puhua nuorten hyvinvoinnista ja samalla lisätä sitten lapsiperheköyhyyttä esimerkiksi. Ei voi tehdä syöpästrategiaa, jossa ajatus on se, että vähennetään syöpäriskiä vähentämällä alkoholin käyttöä ja samalla sitten tehdään alkoholipoliittisia uudistuksia, jotka niin kuin helpottaa alkoholin saamista. Näin niin kuin näistä viimeisimmistä esimerkkeistä, jos nostaa esille jotain.
Hyvä. Otetaan vähän numeroita tähän keskusteluun. 15-24-vuotiaiden huumekuolemat nousivat vuonna 2023 ennätyslukemiin ja Euroopan kärkimaiden joukkoon meillä siis Suomessa. Ja Grahn-Laasonen sanoo tuossa MOTI-haastattelussa, että Suomessa on oltu historiallisen sinisilmäisiä. Huumekuolemat kuitenkin laskivat vuonna 2024 selvästi. Oliko tässä nyt kyse jostain tuommoisesta yksittäisestä piikistä tai yksittäisestä huumeesta, joka vei henkiä?
Tässä täytyy katsoa pitkiä trendejä ja ne on nousevia. Meillä on aina vuosittaista vaihtelua, joka liittyy siihen, mitä liikkuu, miten ihmiset käyttää. Onko huono chaga vai ei jopa, että miten siinä käy. Joten ei me tämän yhden niin kuin laskun näkökulmasta voida ajatella, että nyt ollaan tämä oli tässä nyt, vaan kun katsoo pitkää trendiä, se on koko ajan ollut nouseva. Ja täytyy muistaa, että kuolemat on jäävuoren huippu. Sen alla on se iso tavallaan massa, jossa ollaan matkalla kohti sitä riskiä, että kuollaan. Ja siinä mielessä niin kuin me ei voida vaan niin kuin katse kohdistaa niihin kuolemiin, mutta ollaan varmaan Suolien kanssa siitä ihan samaa mieltä, että ei voi vielä sanoa, ihanaa olisi, jos suunta olisi muuttuva. Mutta kyllä tässä kohtaa täytyy olla vähän inhorealistinen, kun katsoo muidenkin maiden ehkäpä trendejä, että ei me Suomessa olla missään lintukodossa tässäkään asiassa.
Et se on niin kuin yksi tuommoinen Eurooppaan lentävä reittikone räsähtää kerran vuodessa alas ja siellä on niin kuin 250-300 ihmistä. Et jos tämmöisiä tapahtuisi, meillä olisi joka vuosi aikamoinen maansuru ja nämä on tämmöisiä hiljaisia kuolemia, joihin on onneksi ruvettu kiinnittämään huomiota, mutta ja meillä on tähän itse asiassa niin kuin hyvin paljon erinäköisiä keinoja, mitä me voidaan tehdä ja vähentää sitä, mutta se vaatii niin kuin aika lailla rivakampaa toimintaa, mitä tähän mennessä on nähty.
No tosiaan, niin mikä on se juurisyy, mikä on se, miksi meillä nuoret lähtevät käyttämään tällä tavalla huumeita niin, että seurauksena on kuolema? Mikä se on se ydin, mihin tässä nyt pitäisi
päästä? Onko meillä viikkoa aikaa?
Ei, mutta on tässä vielä muutama minuutti. Päihdeongelma lauleskeli Pelle Miljoonaa ja olikin 50 vuotta sitten. Että.
No siis niin kuin Suolia tuossa sanoi, nämähän on isoja yhteiskunnallisia niin kuin asioita ja niin kuin ainoa tapa pystyä tekemään isoja muutoksia on niin kuin poistaa se tarve käyttää päihteitä. Ihmisethän käyttää niitä koska se on cool. Koska some sanoo niin, sitten he käyttää sitä, kun elämä on raskasta. He käyttää sitä, kun töissä on liikaa stressiä, että niitä syitä tavallaan löytyy siitä arjesta. Ja sen takia siihen arkeen täytyy puuttua ja sitä täytyy muuttaa, että se on enemmän ihmisen kokonen arki. Ja sen kautta me saadaan hiljakseen muutoksia, mutta tämä ei mitään kvartaalitaloutta. Ja tässä ei saada niin kuin neljännesvuodessa yhtään mitään aikaiseksi. Nämä on pitkiä niin kuin
eikä
muutoksia.
Edes yhdessä hallituskaudessa.
Ei, juuri näin. Ja sen takia se vaatisi tosi paljon yhteistyötä.
Kyllä se lähtee niin kuin samanlaisista asioista kuin ylipäätään ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja mielenterveyden tukeminen. Että jos me puhutaan tämmöisestä ikään kuin varhaisesta puuttumisesta ja preventiosta ennen kuin päihteitä edes kokeillaan, niin on hyvin samanlaisia asioita, millä ehkäistään myös lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, käytöshäiriöitä, masennusta, ahdistusta. Eli semmoinen niin kuin turvallinen arki, järkevät, hyvinvoivat vanhemmat, että se kasvuympäristö on sellainen, joka tukee hyvinvointia. Että jos vanhemmat voi huonosti, niin ei lapsetkaan voi, että tavallaan niin kuin nämä tasot itse välillä vähän niin kuin tökkii tämä ikään kuin nimenomaan päihdehoidon keskustelu, että ollaan huolissaan niin kuin niistä nuorista. Ja se on niin kuin tavallaan se, että millä me saadaan tätä asiaa eteenpäin. Mutta että ne nuoret voi hyvin, niin se täytyy olla myöskin niin, että heidän niin kuin vanhempien mielenterveys- ja päihdeasiat on hoidettu hyvin ja he saavat niin kuin riittävää tukea siihen arkeen. Tästä mä oon tosi huolissaan, mikä meidän niin kuin kehitys tällä hetkellä tässä maassa on.
Se, mikä pitäisi tavallaan meillä nyt Suomessa ihan aidosti hyväksyä, että huumeet on osa meidän nimenomaan yhteiskuntaa. Ja sen takia mä itse esimerkiksi niin olen pohtinut, että tämä on aika hullu, että meillä on erikseen alkoholistrategia ja politiikka ja erikseen huumepolitiikkastrategia. Kun niin kuin mielenterveys- ja päihteet linkittyy yhteen, niin myös alkoholi ja huumeet linkittyy yhteen. Että meidän pitäisi siirtyä semmoisen yhteiseen päihdestrategiaan, joka tarkastelee tätä kokonaisuutena, no, eikä kahden tämmöisen pienen niin kuin spektrin kautta tavallaan, niin siinä mielessä meillä on tosi ison ajattelutavan muutos kyllä edessä.
Juuri näin. Tämä on niinku keskeisin, mitä me tarvitaan. Ja tuntuu, että tässä viime vuosina niinku haetaan semmoisia pikavoittoja tai jotain nopeita muutoksia. Ja sitten toinen just tämä, että ajatellaan, että kumpa ne huumeet menis pois. Ei ne tuu menemään pois. Tämä on meidän arkea tällä hetkellä ja tämä on globaali ilmiö myöskin länsimaissa. Me tiedetään, että esimerkiksi stimulanttien käyttö on lisääntymässä päin. Meidän koko niin kuin päihdehankintakanavat on mennyt ihan uuteen sorttiin. Pitkän aikaa Undokista myöten on jo julistettu, että sota huumeita vastaan on hävitty. Että tavallaan niin kuin se, että jos me lähdetään niin kuin tälle kontrollin tielle, niin aina löytyy keinoja. Tullaan niin kuin siihen tilanteeseen, että uusia aineita tulee. Ja miten me pystytään siihen reagoimaan, niin kaikkein niin kuin pitkäkestoisin ja kestävin tapa on nimenomaan lähteä siitä, että me katsotaan asioita, että se tarve käyttää päihteitä vähenee. Mun mielestä tämän ajatuksen pystyy skaalaamaan eri tasoille, eri menetelmiin. Ja meillä on näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä, meillä on näyttöön perustuvia ennaltaehkäisymenetelmiä. Meillä on paljon kaiken näköisiä suosituksia, meillä on ihan hyviä auki kirjoitettuja strategioita, mutta niiden ongelma on se, että niitä ei käytetä. Tämä on niin kuin se suuri haaste tässä.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Mehiläisen päihdepalvelujen johtaja, päihdelääkäri Kaarlo Simojoki ja päihdelääketieteen professori Solja Niemelä Turun yliopistosta. Ja tämä MOT-ohjelma tänään TV1 kello 20 ja tuossa ohjelmassa on myös näiden nuorten päihdekäyttäjien haastatteluja. Otetaan vielä lähetyksen lopuksi yhteys viikonloppuna uuden musiikin kilpailun voittajiin, jotka lähtevät edustamaan Suomea Euroviisuihin. Hyvää huomenta Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
Hyvää huomenta.
Kiva siellä on molemmat langoilla. Onnittelut UMK-kisan voitosta. Linda, mitkä ovat nyt fiilikset, kun voittoa on ehtinyt päivän verran sulatella?
No, aivan mielettömän ihanat fiilikset ja vasta nyt niin kuin pikkuhiljaa tässä niin kuin ehkä rupeaa ymmärtämään ihan, että mitä kaikkea tässä nyt ihan oikeasti on käynyt näin, että ollaan lähdössä sinne Euroviisuihin, että se siinä, juuri siinä tilanteessa silloin niin kuin kilpailun päätyttyä, niin silloin ei vielä oikein ymmärtänyt ehkä itsekään, että mitä kaikkea tässä on niin kuin tapahtunut ja mitä on tapahtumassa.
Pete Parkkonen, oliko niin, että ette ymmärtäneet, vaikka olitte niin ennakkosuosittuja, miten sitten juhlitte tätä ja miten tämä ymmärrys sitten rupesi lisääntymään? Lähditkö Tampereen yöhön lauantai-iltana?
No, Tampereen yöhön asti, kyllä sitten se talon jäätiin kyllä, niin talosta ei poistuttu sinä päivänä. Ehkä välillä vähän happia hengittämään, mutta niin kuin sanoit, niin ei sitä ihan, Linda sanoikin, että ei sitä edes ymmärtänyt siinä pisteenlaskun kohdalla, että kun se oli niin mahtavia biisejä ja ihan loppuun asti. Ja saatiin kyllä jännittää, että miten tässä käy. Ja kyllä sitten siinä oli aika paljon, pari tuntia aika moista kyytiä meitä vietiin kuin litran mittaa siinä niin sanotusti. Kerättiin sitten parin tunnin jälkeen näkemään ystäviä ja sitten koko UMK-kruuta ja muita kilpailijoita. Siinä jakso ehkä tunnin puolitoista sitten vielä NS-tanssia ennen kuin sitten tuli tehtyä savupommit siitä ja lähteä nukkumaan.
No, politiikka on tullut Euroviisuihin Israelin takia ja tekin julkaisitte viime viikolla lausunnon, jossa sanoitte, että päätös antaa Israelin osallistua viisuihin on väärä. Nyt sotatoimet ovat vielä kärjistyneet tuolla Lähi-idässä. Onko teidän näkemyksenne yhä tuo sama ja oletteko itse lähössä tässäkin tilanteessa?
Kyllä me olemme samaa mieltä, että juuri haluttiin tämmöinen ilmoitus tehdä ennen tätä UMK-finaalia ja ollaan osallistumassa Euroviisuihin.
Niin, ovatko nämä viikonlopun tapahtumat Lähi-idässä vaikuttaneet lähtöhaluihinne?
Linda Lampi. Me olemme nyt, ollaan tässä oltu nyt koko UMK-kisoissa, niin ei olla me ollaan annettu tähän lausunto tuossa meidän Instagramissa ja ei olla vielä näihin viikonlopun asioihin kerätty yhdessä paneutua.
No, ihan lopuksi ja ihan lyhyesti vielä, Linda. Olette vahvoilla myös vedonlyöntitilastoissa. Onko paineita? Me suomalaiset olemme vähän joka vuosi sitä mieltä, että nimenomaan just tänä vuonna ne viisut voitetaan.
No, ei nyt sillä lailla niin kuin paineita. Kyllähän me nyt sinne, kun me lähdetään, niin se on enemmän semmoinen niin kuin kilpailu kuin mitä UMK oli tavallaan. Että siellä on semmoinen olo, että me halutaan voittaa siis Suomelle ja Suomen puolesta. Että kyllähän se sillä tavalla tuntuu kilpailulta, mutta ei meillä sillä tavalla. Mä luulen, että me molemmat ollaan sellaisia, että jos on tällaista ja tulee odotuksia ja kaikkea, tai on odotuksia, niin se vaan sparraa meitä enemmän
tekemään vielä. Kiitos, Linda Lampenius. Meillä loppuu nyt lähetysaika. Kello on pian 9 ja uutisten aika. Oikein hyvää maanantaita teille ja kaikille kuuntelijoille.